Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté v podcastu sdílí, jaký největší fuck upy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás posluchače. Závěrem epizody pak hosté sdílí speciální úvahu o tom, jakou jednu věc by chtěli ve fungování dnešního IT změnit a proč. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Honzu Šepka, šéfa projektové kanceláře Seznam.cz. Honzo, dobrý den, vítejte ve studiu.
Zdravím Matěji a zdravím tím i všechny posluchače.
Já jsem vás představil jako šéfa projektové kanceláře Seznamu. Určitě je ale potřeba pro posluchače trochu víc popsat tu strukturu firmy, aby věděli, kam konkrétně se vás můžou zařadit. Seznam je rozdělený na několik divizí, přičemž každá z nich má něco jiného na starost a má svého vlastního šéfa. Vaše divize konkrétně se stará o reklamní systémy a máte na starost mimo jiné službu, kterou možná posluchači budou znát, S-Click. Tam na tom pracuje celkem nějakých 230 lidí dneska. V IT, nebo respektive lidí z IT, je to 200 a 150 vývojářů z toho, což je docela dost. No a vy to projektově vedete z pozice PMO. Závěrem dodám ten jako úplný background, a to sice, že v IT jste nějakých 13-14 let a vždycky jste se točil okolo produktu a projekt managementu. Říkám to správně?
Je to tak, my jsme někdy v 17 letech začali vlastně první podnikání, takže to bylo první oťukávání s IT, s e-commerce jako takovým a dneska mě vlastně kariéra zanesla až do Seznamu.
Oni ty vaše příběhy, který dneska budeme řešit, jsou super v tom, že mají dopad na každého posluchače, což teda já budu bláhovi věřit, že má každá epizoda. A chci tím říct, jako pokud si tu dnešní epizodu poslechne, dejme tomu projekťák, což může být nějaká vaše kompetence, vezme si z toho to svoje, pokud si to poslechne z druhé strany nějaký ten vývojář, tester nebo kdokoliv z týmu, bude to pro něj mít zase jako jiný poučení a jiný úhel pohledu. Jdem na to. První příběh jste si nazval, když dva týmy vyvíjejí stejnou věc a vzájemně o tom neví. To mi malinko zní jako takovej ten case, levá ruka neví, co dělá pravá, aneb velká firma, velký zmatky a nekomunikace. Můžete trochu víc rozvést, o co šlo tady v Seznamu?
Určitě můžu. Já si myslím, že ještě pro ten background by bylo dobrý říct, jak vlastně ten Seznam nebo ta naše divize je postavená. Celý ten fuck up se vlastně datuje do roku 2018, kdy my jsme měli v Seznamu nebo v naší divizi, myslím, že to bylo 22-23 komponentově postavených týmů. Jenom co ten komponentový tým vlastně je? Je to tým, který je zaměřen buď na nějakou technologii, to znamená, jsou to kluci s zaměřením třeba na backend, Pythonisti. Výhodou tady toho postavení těch týmů je to, že jsou to opravdu specialisti na tu danou oblast. To znamená, když za nimi přijdu s nějakým problémem, tak oni mi vlastně během pár sekund dokážou odpovědět, kde by ten problém mohl být. Nevýhoda ale je, že vy vlastně žádný projekt s přínosem pro zákazníka neodbavíte, nebo většinu těch projektů neodbavíte pouze s jedním týmem, protože to nejde. Na většině projektů potřebuji backendistu minimálně a frontendistu k němu.
Rozumím, takže takový byl setup v tom roce 2018, OK.
Takže takhle jsme nějak fungovali v roce 2018. Ještě co je potřeba říct, tak ta firma v roce 2018 nabírala opravdu jakoby hodně lidí. Ten Seznam, když to sečteme dohromady, tak má někde kolem 1500 lidí. Ta naše divize, jak jsme zmiňovali, má kolem 230. To znamená, není to ani korporace, ale už to není ani startup. V době, kdy začal nabírat, tak těch lidí mohlo být řádově 50-60 a ty procesy nebo spíš neprocesy vlastně stačily. Všichni v divizi věděli, co dělají, každý tým prostě věděl, na čem má aktuálně pracovat a nestávalo se to, že by v jednu chvíli dělali věci, které jdou třeba zásadně proti sobě. Bohužel v tom roce 2018, kdy těch lidí najednou, jak jsme říkali, bylo 130-150, od té doby už se to zásadně nemění, teď se spíš snažíme držet ten počet těch lidí jakoby na stejné úrovni. Tak se nám stalo, že vlastně dva produktoví manažeři, kteří měli na starost dva úplně oddělené týmy, tak připravovali 2-3 měsíce projekt, který měl ale absolutně stejný cíl a oni o tom prostě nevěděli.
Pardon, že vás přešu, Honzo, to bylo jenom v kontextu těch datumů, to bylo jako kdy, to bylo spíš jako dřív nebo teďko někdy jako poslední?
Ne, to se datuje opravdu zase, jak roku. Se bavíme o rok 2018, okay. Budou to ty 2-3 roky zpátky.
Jasně, okay.
To znamená opravdu bylo to pro nás potom takové poslední kopnutí k tomu, co jsme potom vlastně v tom roce 2018 nastartovali.
Rozumím, OK. Takže měli dva produktový manažeři, kteří měli stejný cíl na tom jejich produktu.
Měli stejný cíl, protože vlastně v jednu chvíli napadlo, že máme nějaký problém a potřebujeme ho vyřešit. Napadlo je to opravdu, já nevím, jak je to možný, ale napadlo je to prakticky ve stejnou chvíli. Jeden začal možná sprint po tom druhým a my už v té době jsme měli nastavené takové reportovací schůzky, kde vlastně v momentě, kdy jste dokončil projekt nebo byl těsně před releasem, tak jste ho šel představit.
Mm-hmm.
A teď najednou se na té schůzce potkali dva produkťáci a říkali, no a já řeším projekt XY a řešili jsme ho takhle. A teď hned za ním se přihlásil druhý a jako říkal, tyjo, já řeším jako to stejný prostě. A na téhle schůzce 2-3 měsíce potom, co na tom začali pracovat, jsme přišli na to, že vlastně řeší úplně stejnou věc, ale do té doby o tom nevěděli.
3 měsíce.
Byly to určitě necelý 3 měsíce to byly.
Kolik lidí vlastně pod každým tím produktákem dělá, respektive, aby jsme si jako představili, tolik lidí strávilo 3 měsíce vlastně vývojem stejné věci?
Když jsme říkali, že těch týmů bylo 22, 23, tak většinou velikost toho týmu je 4, 5, 6 vývojářů. To znamená, průměrně se budeme bavit někde o 5 vývojářích, k tomu je většinou dedikovaný jeden produkták, ale samozřejmě těch lidí, co se kolem toho produktu nebo projektu motá, je vždycky daleko víc. Těch rolí tam je potom jakoby zapotřebí víc.
Tak bylo to spíš jako srandovní zjištění nebo smutný zjištění?
No, já si myslím, že těch fuck-upů nebo těch problémů, které za ty roky se tam nazbírali, bylo hodně. Takže svým způsobem to samozřejmě bylo jak úsměvný, tak samozřejmě smutný zjištění. Z tohohle samotného problému jsme vyrůstli tak, že tím, jak to dělali dva úplně od sebe oddělený týmy, tak každý na to šel trošičku jinak. Takže my jsme ve finále oba projekty vzali a řekněme, že jsme si z nich vytáhli to nejlepší a udělali jsme z toho fakt jeden jako super projekt, ale samozřejmě stál nás dvakrát tolik, než nás stát musel pravděpodobně, jo.
Tak to jsme jako pojmenovali trochu to řešení, což je ta lepší varianta podle mě, že se to v úzovkách jedna z těch varant nezahodí úplně do šuplíku a ta práce těch lidí, ale využije se z toho to nejlepší a postaví se něco skvělého. To je výborný. Co je, pojďme jako pojmenovat tu příčinu, protože my jsme se bavili před natáčením, jako je tady jako určitě mnoho firem, které jsou v nějaký fázi a v nějakým určitým roce, dejme tomu, začnou jako hodně růst, prostě nám jako fakt nabustujou a dvojnásobně, trojnásobně, dejme tomu, jako zvednou ten počet lidí v IT. Jo. A teďko v čem tkví ta příčina jako toho failu, že se jako na to nepřišlo, je to v nějaký, jako je to systémová chyba, nebo že se to prostě nezachytilo v nějakým, jo, task prostě management, jako, nebo v čem je ta příčina tedy?
Já nechci říkat, že příčina byla jako v procesech, protože už před natáčením jsme říkali, že proces je pro někoho určitě prostý slovo, jakmile to někde vyslovíte, tak vás chtějí hnát bičem pryč. Ale myslím si, že to bylo opravdu v tom, že jsme neměli jako zautomatizovaný některé procesy. To znamená, dneska už by se nám nic takového nestalo, protože ty priority už neurčuje samotný produkták s týmem, i když samozřejmě od něho můžou vzejít, ale už máme mechanismus na to, že se jednou za 2-3 měsíce potkáme na nějaké schůzce a společně si řekneme, na čem bychom chtěli dělat a mezi sebou to vlastně zmeržujeme a řekneme si, co je nejdůležitější a co prostě následuje až potom. To znamená, nikdy se nám nestane, že by se u jednoho nebo dvou týmů potkali prostě stejné věci.
Pojďme, to spolu teda vlastně úzce souvisí, jakoby ta příčina, to znamená, co předtím nebylo a to poučení, co jako máte dnes. Můžeme dát nějakých jako víc konkrétních příkladů, jako fakt jako posluchači si to jako můžou stáhnout k sobě, jako do své kariéry. Teď tady zaznělo nějaké setkání produkťáků po 2-3 měsících, kde se tohle to odladí, ale furt si můžu říct, no a když ten nápad vznikne mezi tím, tak smůla. A stejně to jako uděláme znovu, rozumíte mi, jo? Že co jsou jakoby nějaký ty další v úzovkách mechanizmy, lomeno procesní věci, kterým teďko tomu jako předcházíte?
Ono ve skutečnosti ty 2-3 roky zpátky to fungovalo tak, že každý produkták byl pevně alokovan k nějakému konkrétnímu vývojovému týmu. A pokud v seznamu nebo v té divizi někdo něco chtěl a bylo to s dopadem na ten konkrétní tým, tak on šel většinou to fungovalo tak, že šel za produkťákem a řekl, hele, já bych něco potřeboval, prosím tě, udělej mi to. Ale už se dál nějak moc neřešilo, že se to bude realizovat. Pokud se ti dva domluvili, tak se šlo a realizovalo to. To je většinou případ těch menších firm, tak to většinou funguje v tom startupovém prostředí. Prostě něco chci, jdu za týmem a udělám to. Ale jak je těch lidí víc a víc, tak samozřejmě tohle potřeba trošičku kontrolovat. Takže my jsme se rozhodli, že budeme mít nějak pevně dané plánovací období. Musím říct, že jsme tenkrát začínali, myslím, na 5 nebo 6 obdobích. Dneska jsme skončili u toho, že plánujeme opravdu na 4, to znamená, plánujeme jako kvartálně. A jak jste zmiňoval, tak je pravdou, že když v mezidobí, mezi těmi plánováními přijde nějaký nápad, tak my ho zařadíme do backlogu, začneme o něm nějakým způsobem uvažovat, začneme přemýšlet nad tím produktovým řešením, hodíme si k tomu nějaký hrubý odhad od toho vývojáře a na základě těchto dat se vlastně rozhodujeme, jestli vůbec ten projekt budeme nebo nebudeme chtít dělat v kontextu toho, že nám za ten kvartál vznikne třeba 100 nápadů na projekt, ale my jich můžeme realizovat 20 nebo 30, což je průměrný počet projektů, co třeba v tom kvartálu odbavujeme.
Tohle vnímám jako určitě jedno z dílčích doporučení nebo řešení, protože jako věřím, že tohle to není jako všespásný, tady ten jakoby proces toho setkávání nebo plánování, že za ty roky, 2, 3 tam jako musel určitě proběhnout jako další a další věci, o kterých bychom se možná mohli bavit jako 3 hodiny tady. Ale napadá vás, Honzo, nějaký jako... Jak to nazvat? Jako závěrečný poučení z toho příběhu pro posluchače?
Určitě jo. Já si myslím, že všechno by šlo zaobalit pod takovou jedno doporučení. Nebát se procesu. Není to sprostý slovo. Důležitý je prostě držet transparentnost, udržovat synchronizaci a to prostě nedocílíte ničím jiným, než že si nastavíte nějaké automatizmy.
Ono, já stejně přemýšlím, proč ty procesy mají takový, jako, proč na to lidi na to slovo jako alergický, jako protože vlastně jako procesy doopravdy, ať už jsou, jako můžou být samozřejmě procesy jako velmi špatný, velmi negativní, ale v pravém slova smyslu by ty procesy měly jako být pomocníci a pomáhat jako tomu fungování té organizace. Jo. Potom je samozřejmě ta druhá stránka věci, pokud jsou ty procesy jako špatný nebo špatně nastavený a druhá věc je, pokud se jako porušujou, a vlastně vyvolává to v těch lidech to, že se procesy a pravidla porušují. Jo? To jsou jako spojení nádoby samozřejmě a možná tam vzniká ta určitá verze taky.
Já myslím, že ve spoustě firm je proces brán jako něco, tady mi nařizují, jak to přesně budu dělat a já tam vlastně už nemám moc možnost se nějakým způsobem sebe realizovat, ale takhle si myslím taky, že to jako nemusí být nutně postavený. My všechno, co děláme, tak spíš stavíme jako nějaké doporučení, takhle to chceme dělat, jsou tam nějaké body, které ty lidi musí dodržovat, ale musím říct, že tam mají jako obrovskou svobodu v tom, jestli půjdou trošku doleva nebo trošku doprava, to znamená, jakoby, myslím si, že pořád tam prostor pro tu seberealizaci je hodně velký.
Pojďme na druhý příběh, ten se jmenuje MVP na rok, aneb takovýto, tohle je klíčová funkcionalita pro zákazníka, bez ní to nepůjde a nebude to používat. To je neverending story v mnoha firmách. O čem konkrétně je to tady v Seznamu? Nebo o čem je ten příběh, nebo byl?
Já myslím, že u tohle příběhu by se za těch 10, 12, 13 let dalo povídat hrozně dlouho, protože těch příkladů bylo hrozně moc. Já myslím, že můžeme říct jeden ze Seznamu, kdy vlastně my máme za úkol Seznam, jak je rozdělený do těch hodně divizí, tak náš zákazník, když si chce třeba koupit nějakou reklamu, tak typicky musí pro nákup různých typů reklamy jít do různých míst. To znamená, že ten proces toho nákupu pro něho může být svým způsobem třeba složitější. Je to dáno historicky, má to své důvody, ale jednoho dne se rozhodlo, že by bylo fajn tyhle systémy jakoby integrovat do jednoho velkého. Což samozřejmě přináší problémy v tom, že do takového projektu je zainteresované jako obrovské množství lidí. Nám jenom vývojářů se nám na tom otočí třeba 70, 80, kteří opravdu jakoby buď neustále nebo v určitých fázích toho projektu do toho vstupují, ale ještě k tomu je potřeba říct, že těch zákazníků vlastně, pro které to děláme, pro ty naše interní lidi, kteří potom obsluhují ten systém, těch je taky jakoby strašně moc. A všichni si do toho chtějí říct to své a pak se nám samozřejmě stává, to se nám stává dnes a denně a je to oblíbená věta. Tohle tam musí být, protože ten zákazník to bez toho nebude používat. Nebo protože my jsme na to zvyklí. Ale problémem toho je, že většinou, když přicházíte s něčím novým, co je nějaká inovace, tak už to tady, myslím, v nějakém podcastu zaznělo, je většinou potřeba přijít jakoby s tím novým mindsetem, je potřeba o tom přemýšlet trošku jinak. Proč to vlastně děláme? Proč ta změna přichází? Proč to integrujeme jako do jednoho systému? A my vlastně nechceme kopírovat všechny ty předchozí, ale my chceme vytvořit něco, co bude lepší, co až to jednou dokončíme, prostě přinese nějakou přidanou hodnotu.
Já tady jakoby chápu to pozadí, přicházíte teda s produktem jako specifickým, nějak jste se jako rozhodli úplně jako novým, který jako nikdo nedělal, na to bylo potřeba jako alokovat, že jo, XY jakoby lidí, kapacita tak podobně a pojďme jako nějak víc jako pojmenovat jako ten fuck up, jo, protože MVPčko jako na rok, chápu, že to je asi jako dva neslučitelné jakoby údaje. A jako to jakoby, rozumím tomu správně, že každý do toho chtěl jakoby kecat a...
Jo, no, vždycky u tady těch větších projektů, které se táhnou víc než rok, některý se táhnou určitě i 2-3, tak je víc problémů. Za prvý, když budete mít takhle dlouhý projekt, tak se může stát, že ta potřeba, kterou jste na začátku toho projektu řešil, už za ty 3 roky třeba nebude, nebo za 2-3 roky, protože prostě ten trh se změnil. Dneska ještě v době toho koronaviru speciálně ten trh je jakoby extrémně dynamický. A to, co jste řešil před měsícem, už možná nebudete řešit za další 2. Jo.
Což ale vlastně jako v případě nějakého iterativního vývoje nemusí být problém, že jo?
Určitě, ale právě to už je potom problém tady u těchhle typů projektů, kdy si trošku každý do toho chce promítnout ten svůj sen, chce ten produkt jako vypiplat k úplný dokonalosti a ten problém, který se nám jako reálně stal a stává se nám pořád i historicky, tak je ten, že vy po roce slavnostně releasenete ten projekt s těma věcma pro zákazníka, bez který by to nikdy nemohl používat. A on jakoby první zákazník, který do toho systému vejde, tak vy pak zjistíte, že ty nejdražší funkcionality, které jste museli vypiplat, tak vlastně nikdo nepoužívá. Že až na tom feedbacku od zákazníka poznáte, co on vlastně chce. Já myslím, že celý ten problém je, pojďte releaseovat co nejdřív. Ať je tam klidně bug. Já si myslím, že osobně za sebe, že když mi někdo releasene něco novýho, tak to, že tam bude nějaká chyba, asi prostě to je dneska jako jde v ruku v ruce s tím. Já myslím, že nechcete tady piplat prostě projekt dokonalosti. Jo.
To je... A já se zeptám, Honzo, teďko vlastně, jestli to chápu správně, pořád vlastně jdete v tom režimu jako seznam těch komponentových týmů.
Je to tak.
A není tohle to možná jako... možná se pletu, ale není to jako jedna z těch jako hlavních příčin toho, že vlastně bavíme se tady o tom, jasně rok se něco piplalo, potom se to vykoplo a vlastně jako to nebylo jako tak chtěný. Kdyby ty týmy třeba nebyly složeny takhle, nebo ten vývoj postavený takhle, ale jakýmkoliv jako způsobem typu iterativního vývoje, agile a tak dále, to bychom se jako mohli bavit díl. Jako nebylo by mimo jiné, jako tohle to vlastně jako by to vyřešení toho, že by se tohle nestalo, nebo v čem je ta příčina?
Já si myslím, že ten hlavní problém není v tom, jak je postavený vývojový tým, který to vlastně v úvozovkách potom jenom odbavuje, i když samozřejmě my ty vývojáře zapojujeme do těch projektů už dřív, než je potom dostanou k tomu reálnému vývoji, ale problém je u těch jiných rolí, u produktáků, biznisáků, kteří vlastně přichází s tím nápadem, s tou ideou, proč by se ten projekt měl dělat. A my jsme třeba přišli na jednu opravdu jako dokonalou věc, která se teď asi posluchači možná bude zdát, je, oni objevili jako Ameriku. Je to technika, vlastně ta se nazývá jako story mapping. To jediné, co to má za úkol je, že vy vlastně vizualizujete user story mapping, ještě abych byl přesnější, vy vlastně vizualizujete tu uživatelovou cestu k vyřešení toho problému. To znamená, třeba dneska v bance byste neměl mobilní aplikaci a vy byste chtěl mít mobilní aplikaci. A na tom story mappingu vy si ukážete, já chci, aby uživatel byl schopný přes aplikaci odeslat platbu. A vy si to tam vizualizujete. Ale typicky vám tam spousta lidí bude říkat, ale on by měl mít tlačítko ještě tady a on by měl mít ještě možnost nějakou schránku a podobně. A vy si vlastně na tom ukážete, jo, OK, ale já jsem chtěl řešit to, že chci, aby uživatel poslal peníze. A všechno tohle s tím nemá nic společného. OK, dejme to do backlogu, ale my to releasneme v té základní funkcionalitě. A v momentě, kdy my jsme začali ty projekty takhle vizualizovat a ty lidi to před sebou na té tabuli viděli, ještě potřeba říct, že ta doba covidová nám úplně nenahrává a ta vizualizace nebo ten story mapping jako takovej se vždycky líp dělá osobně. Opravdu si spolu kreslíte, lepíte si štítečky na zdi, na skla, kamkoliv je to potřeba a jakmile to ty lidi většinou vidí, tak říkají, jo, to je vlastně pravda, to tam vůbec nemusí být, ale do té doby by se s váma do krve hádali, že tahle funkcionalita je smrtelně nutná pro ten release.
A to je to vaše řešení, jak se to...
To je za nás asi to jakoby největší doporučení. Já myslím, že těch technik může být určitě i víc, možná budou nazvané třeba jinak, ale já myslím, že to doporučení je prostě vizualizovat. Ukázat si, co je ten hlavní problém a opravdu směřovat za tím cílem, proč jsem ten projekt chtěl. Myslím si, že ještě jedno malé doporučení k tomu může být, ptejte se proč. V momentě, kdy se začnete ptát proč, tak se většinou dopátráte k tomu, proč třeba ten daný člověk tu věc chtěl a dojdete sami k tomu, že to není tak nutný, jak to bylo, jak se na začátku mohlo zdát.
To mě napadlo jako vsuvka taková, no, protože vlastně jako říct user jako story mapping, to je dobrý tool, dobrý pomocník, ale vlastně na konci dne stejně ten, kdo to jako realizuje, jsou ty lidi a vlastně to celý samozřejmě jako jenom o lidech, jo, a to prostě jestli, jakým způsobem do toho ty lidi jako budou mluvit nebo nemluvit, rozhoduje o tom, jak ten projekt pak bude vypadat, jo, ale tady ta věc mimo jiné, to proč, to je na tom to super, když člověk jako odhaluje zájmy, motivy a tak podobně.
Je to celý jenom o tom, že někde na jedno místo naženete těch 10 lidí, kteří do toho kecají, společně si vlastně řeknete, co chcete dělat, nakreslíte si to. Vlastně celý den tam neděláte nic jiného, než že se ptáte proč a proč to potřebujeme a jak by to šlo řešit, jo? A vlastně společně nacházíte tu nejjednodušší cestu, jak tomu uživateli dodat to, co vlastně on by měl chtít nebo co on chce. Záleží, jestli děláte něco nového, nebo opravdu plníte něco, co vám někde někdo na Twitteru napsal, že by bylo super v tom systému mít. Jo.
Vaše závěrečná úvaha, co byste chtěl v dnešním fungování IT změnit a proč, se týká dostupnosti a ceny kvalitních lidí na trhu. Tady by mě zajímalo, co konkrétně jako vás nebo možná Seznam trápí, protože takhle, jako obecně tady to je jako velký téma, samozřejmě jako na dlouho, jo. Ale já mám pocit, proč s tím přicházíte zrovna vy? Protože Seznam vnímám jako jeden z love brandů a říká si člověk zvenku, like, by si řekl, tyjo, to musí být docela easy, jako tam nabrat zrovna jako dobrý lidi.
Já myslím, že love brand to do určitý míry být může, ale dneska těch kvalitních lidí na trhu je opravdu jako extrémně málo a tím nemyslím jenom vývojáře, myslím těmi projektováky, produkťáky, biznis, těch lidí prostě dneska je málo a bohužel nebo bohu dík vlastně na českém trhu jsou i firmy, který si můžou dovolit nebo dovolí si ty lidi přeplácet. To znamená, v určité chvíli máte prostě problém, protože nám dneska na pohovory chodí uchazeči, kteří přijdou ze školy, nemají absolutně žádnou praxi, žádnou zkušenost a řeknou si o peníze, které u nás bere běžně, já nevím, mid nebo seniorní člověk a vy mu je prostě dát nemůžete. Ale když mu řeknete, že mu je nedáte, tak on řekne OK, tak já jdu tamhle za roh, tam je jiná firma a ona mi je dá.
To zažíváme asi dnes a denně, to, že tady jsou firmy, které přeplácí, nebo firmy naopak, které mají jako, dávají lidem jako strašně málo peněz, to je jako další věc, že jo. Ono jako jedna věc jsou asi peníze, druhá věc, prosímte takhle, bude-li firma, která řekne, nám se nedaří najít jako dobrý lidi, protože ostatní firmy jako přeplácí, chci tím říct, že jako peníze jsou jedna věc. Druhá věc, podle mě jako silný parametr, který do toho jako mimo jiné vstupuje a teďko neřeším nějaký benefity a neřeším to, že firma jako z principu věci dělá zajímavou věc, tak je i ten jako se to tý spolupráce. Jo, to znamená, my jsme se bavili před natáčením, firma může nabírat lidi jenom na HPP, řekne třeba, my nechceme nabírat lidi tím způsobem nebo externě. A tím se jako taky uzavírá možnosti samozřejmě, což už je jako boj té firmy. Jo.
Ale v určitý chvíli je to prostě politika a z nějakého důvodu to děláte, protože jak jsme se bavili, tak ty lidi na HPPčko s tou firmou trošku víc žijí. Jsou si myslím prostě vědomi toho, já v té firmě pracuju, mám tady nějaký úvazek a jsem prostě součástí toho Seznamu, když to řeknu, jako stáhnou na nás. Jo.
Já teďko úplně slyším ty posluchače, ty lidi, co dělají na IČO, co si říkají, ty, jo, já bych chtěl do Seznamu dělat, ale kvůli tomuhle jako nemůžu. Úplně to jako slyším, no. Jasně, chápu, v pohodě, rozumím. Vy jste mluvil o tom, čemu se tomu jako snažíte jít jako naproti, respektive takhle, touhle úvahou toho, že prostě je dlouhodobě nedostatek jako dobrých lidí, nebo možná bych to obrátil a řekl bych, že prostě je nějaký počet jako kvalitních lidí a je pořád daleko víc jako super příležitostí pro ně. To je prostě jako fakt, jo. To se prostě taková dynamika trhu, to jako nezmíníme. Ale jako jak tomu možná jako jdete naproti, nebo jak byste jako chtěl změnit, nebo Seznam změnit?
Jak tomu jdeme naproti? Já myslím, že už dlouhodobě se snažíme spolupracovat s různými školami, to znamená ať formou toho, že tam někteří z našich lidí přednáší různé přednášky, nebo máme tam opravdu i lidi, které třeba drží některý konkrétní předmět na té škole, to znamená ho vyučují. Tak v poslední době vlastně dáváme hodně příležitost jakoby trainee programům a tady těm třeba polovičním úvazkům lidem, kteří třeba ještě studují, ale zároveň už se chtějí podívat do té reálné firmy, aby opravdu viděli, jak to funguje, tak tomu jde si myslím, že Seznam teď poslední dobu jako hodně naproti a myslím si, že nám to hodně funguje, protože tady z těchto úvazků se nám potom daří ty lidi přesunout opravdu na to HPPčko nebo na ten plný úvazek. Jo.
Což ale, a to není špatně, ale jako by není to nic teda jako by novýho, ale ten highlight tedy vlastně jako by zní, stejně jako spousta firm říká, chceme juniora do týmu, toho si vychováme, tak vlastně tady už je to o tom jako napojení na lidi jako na začátku kariéry, který jako pojďme k nám nějakým způsobem angažovat, rozvíjet je a vlastně z nich to jako by stavět, což je to řešení, jak to jako zachytit na začátku.
Může být. Úplně to, co teď opravdu v poslední době se snažíme tlačit hodně, je i nějakým způsobem o sobě dát vědět vlastně, co ten Seznam dělá. Já vím, že všichni znají homepage Seznamu, všichni asi znají mapy, možná S-klik, ale obecně víc dát vědět i o těch technologiích, s kterými pracujeme a trošku víc přiblížit jakoby ty naše projekty, aby se z toho víc stalo, jo, tyjo, tam je super projekt, tam bych chtěl dělat. A pokud mi dají nějaký rozumný peníze, tak já tam půjdu, protože prostě Seznam a protože dobrý projekt. A to si obecně myslím, že ta kombinace potom jako může hrát v tom náboru velkou roli.
Možná jsme tu úvahu měli pojmenovat jako trošku jinak, protože jak jsem říkal, nedostatek jako kvalitních, nebo to zní špatně, ne nedostatek kvalitních lidí na trhu, ale zkrátka nedostatek těch dost dobrých příležitostí, to nezměníme, ale možná by se to mohlo jmenovat jako jak jít jako firma jakákoliv víc jako naproti tomu tyhle ty lidi k sobě vlastně jako dostat, protože jako to je vlastně ta reálná potřeba, co každá jako firma řeší. Každá firma chce jako dobrý lidi za normální rozumný jako peníze, co odpovídají jako kvalitě těch kandidátů, ale ne každý firmě se to samozřejmě jako daří zrealizovat, toho člověka s ním jako dostat, takže ta úvaha možná mohla být jako přál bych si, aby jako firmy šly tomu jako víc naproti a teď jsme jako trochu pojmenovali, jako čím jde naproti ten jako Seznam.
Jo, já myslím, že my jsme těch cest právě jakoby na jít napřed těm náborům jsme zvolili víc a myslím si, že když tady bude sedět někdo jiný a bavili byste se na to stejné téma, tak určitě jich existuje i víc, určitě existujou určitě v některých firmách funguje něco, v jiné firmě to zase funguje jinak, takže podle mě je potřeba si vždycky najít tu svoji správnou cestu a to nejenom v tom náboru. Já myslím, že obecně pojďte si hledat tu svoji cestu, je vždycky jakoby nejlepší cesta, kudy jít.
Honzo, já vám přeju, aby ten nábor do Seznamu vám šel co nejlíp, našli jste co nejvíc dobrých lidí k vám do týmu, výborných lidí a aby se vám, vašemu týmu, vaší divizi a celému Seznamu nadále dařilo. Díky, že jste přišel a ať se daří, naschledanou.
Já moc děkuju a vrátím vám to trošku, přeju co nejvíc zajímavých hostů a co nejvíc posluchačů podcastu. Díky moc.
Děkuju. To je z mojej strany dneska všechno, já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.